Τις τελευταίες ημέρες, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, ο πρώην πρώτος υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος, ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία τώρα, ο κύριος Ιωάννης Παλούμπης. Κατά την παραμονή του εδώ, είχε επαφές με παράγοντες του Ναυτικού Μουσείου της Αυστραλίας, αλλά βεβαίως και με αντιπροσώπους ομογενειακών φορέων. Εμείς έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα. Κύριε Ναύαρχε, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
Η τιμή και οι ευχαριστίες είναι δικές μου, κύριε Καλέ.
Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο λόγια για σας, γιατί έχετε μια πολύ μεγάλη διαδρομή στο πολεμικό ναυτικό της πατρίδας και πολλοί θα ήθελαν να ακούσουν και για τη συμβολή σας στο κίνημα του ναυτικού του 1973.
Γι' αυτό με αποκαλέσατε δημοκράτη Ναύαρχο. Βρήκατε ότι συμμετείχα στο κίνημα του ναυτικού του 1973.
Λανθάνω?
Όχι, πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά το λέτε. Και ήμουνα εξ εκείνων κιόλας που είχα μια αρκετά σημαντική ταλαιπωρία στην ΕΣΑ και το 1975 το καλοκαίρι ήμουνα εξ εκείνων που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη των βασανιστών της ΕΣΑ. Ναι, δεν περίμενα ότι αυτή η πτυχή του βίου μου είχε φτάσει και εδώ πέρα, για να μην ειλικρινείς.
Νομίζω ότι σας περιποιεί τιμή ότι αγωνιστήκατε για τη δημοκρατία.
Να σας πω, θεωρούμε εμείς που εν πάση περιπτώσει όσοι έχουμε απομείνει, γιατί αρκετοί σύντροφοι έχουν φύγει πλέον ύστερα από τόσα χρόνια, θεωρούμε ότι η γενιά μας έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Νομίζουμε ότι σταθήκαμε πιστοί στον όρκο μας, στον όρκο μας στην πατρίδα, και κοιτάξαμε στα μάτια την ελληνική κοινωνία θεωρώντας ότι ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες της όταν συμμετείχαμε σε ένα κίνημα το οποίο σκόπευε να επαναφέρει τη δημοκρατία στον τόπο στον οποίο γεννήθηκε. Από αυτής της πλευράς είμαστε περήφανοι. Και επ' ευκαιρία, μια και το λέτε τώρα, ακριβώς ετοιμάζουμε μια έκδοση στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, η οποία μάλιστα είχαμε τη μεγάλη τιμή να προλογηθεί και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα παρουσιαστεί σε κάνα μήνα, ενάμιση, ακριβώς για τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στο κίνημα του ναυτικού. Σας ευχαριστώ πολύ που φέρατε αυτή την πτυχή στην επιφάνεια. Δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου περιποιεί χαρά και τιμή.
Λοιπόν, μιλήσατε για δημοκρατία και επειδή είστε βαθύτατος γνώστης της ναυτικής ιστορίας, με πολλά βιβλία στο ενεργητικό σας, αναφέρεται πως σύμβολο της δημοκρατίας είναι και η Αθηναϊκή Τριήρης, η οποία με τον δικό της τρόπο διέδωσε την δημοκρατία όπου ταξίδεψε. Την Δευτέρα το απόγευμα μιλήσατε εσείς στο Ναυτικό Μουσείο της Αυστραλίας, στο Darling Harbour του Σίδνεϊ. Κυρίως μιλήσατε για το εκθεσιακό ομοίωμα της Αθηναϊκής Τριήρους Ολυμπιάς που φιλοξενείται αυτή την περίοδο στο εν λόγω Αυστραλιανό Μουσείο. Πείτε μας λοιπόν, έστω και συνοπτικά, τι τονίσατε στην ομιλία σας, αλλά και να μας δικαιολογήσετε αυτό που μόλις είπαμε, ότι η Τριήρης, η Αθηναϊκή Τριήρης, είναι και σύμβολο δημοκρατίας.
Να σας πω πώς το εννοώ. Ο κλασικός, ο αρχαίος ελληνικός κλασικός πολιτισμός, ο επωνομαζόμενος, δημιουργήθηκε κυρίως στην Αθήνα. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι εκεί υπήρξαν, οι μεγάλοι φιλόσοφοι εκεί κάνανε σχολές, οι μεγάλοι κλασικοί αρχαίοι ποιητές, είτε κωμωδιογράφοι, Αριστοφάνης, είτε τραγικοί Εσχύλος, Ευρυπίδης κτλ. Κτλ. Εδίδαξαν θέατρο με κοινωνικές παρεμβολές στην Αθήνα. Για να μπορέσει η Αθήνα τότε να φτάσει στο επίπεδο εκείνο ευμάρειας που θα εισχολείται με τέτοια ζητήματα και με τέτοια θέματα, οι Αθηναίοι πολίτες δηλαδή να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της φιλοσοφίας, του θεάτρου, των επιστημών, των τεχνών κτλ. Κτλ. Για να μπορέσει η Αθήνα και οι Αθηναίοι πολίτες να φτιάχνουν παρθενώνες την εποχή εκείνη, τον 5ο αιώνα π.Χ., έπρεπε να μπορούν να είναι αμυντικά απροσπέλαστοι. Αυτή την ασφάλεια τους την έδωσε η Τριήρης. Η Τριήρης ήταν το υπερόπλο, το ναυτικό υπερόπλο της αρχαιότητος. Αυτό εξασφάλισε για περίπου 2 αιώνες την Αθηναϊκή Θαλασσοκρατορία στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτής της πλευράς λοιπόν η Τριήρης ήταν εκείνη η οποία εξασφάλισε τις συνθήκες στην Αθήνα να μπορέσουν να δοκιμάσουν για πρώτη φορά στον κόσμο το σύστημα διακυβέρνησης το οποίο ονομάζουμε δημοκρατία. Ήτανε αυτό το όπλο που τους δημιούργησε αυτές τις συνθήκες να μπορέσουν να επιδοθούν σε αυτό που λέμε σήμερα τον χρυσού αιώνα του Περικλέους και του Ελληνισμού, τον 5ο αιώνα π.Χ. Τώρα, πλέον τούτου, η Τριήρης ως πολεμικό όπλο κατόρθωσε να απελευθερώσει τις θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Με αποτέλεσμα τα εμπορικά πλοία της εποχής, τα περίφημα στρογγύλα πλοία, οι ολκάδες, μετέφεραν ελεύθερα και αντίλασαν τα προϊόντα μεταξύ όλων των γνωστών τότε λιμανιών της Μεσογείου, που στην ουσία ήταν τα πέρατα του κόσμου, του γνωστού τότε κόσμου εκείνης της εποχής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την εποχή της γεννήσεως του Χριστού μαζί με τα εμπορεύματα είχαν μεταδοθεί σε όλη τη Μεσόγειο τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, μεταξύ των οποίων και η ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα ήταν διεθνής γλώσσα την εποχή εκείνη και είχε μεταδοθεί από τη θάλασσα, όπου ήταν η ασφαλέστερη και η ταχύτερη οδός επικοινωνίας, και η Τριήρης είχε εξασφαλίσει το γεγονός ότι αυτές οι θαλάσσιες επικοινωνίες θα ήταν ελεύθερες να επιτελούν το έργο τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα μεγάλα αρχαία κείμενα του χριστιανισμού εγράψαν στην ελληνική γλώσσα. Και εγράψαν στην ελληνική γλώσσα διότι αυτή ήταν τότε η διεθνής γλώσσα της εποχής. Από αυτής λοιπόν της πλευράς, ναι, οι Έλληνες ανέπτυξαν τον πολιτισμό, αλλά το ναυτικό των Ελλήνων ήταν εκείνο το οποίο διέδωσε τον πολιτισμό σε όλα τα μέρη του τότε γνωστού κόσμου.
Τώρα, Ναύαρχε, θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα χρονικό και από τα αρχαία χρόνια θα έρθουμε στην περίοδο της Επανάστασης της Ελληνικής, του αγώνα του ελληνικού λαού για την ανεξαρτησία του. Πιστεύετε ότι ο ρόλος που έπαιξε το ναυτικό στην νικηφόρα εν τέλει πορεία του ανεξαρτησιακού αγώνα έχει καταδειχθεί όσο και όπως πρέπει?
Θα σας πω ότι πιστεύω. Όχι, δεν πιστεύω ότι έχει καταδειχθεί. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα που θα μιλήσει σήμερα η Αναστασία στη συνέλευση των Αχέπανς. Ακριβώς το θέμα της είναι η συμβολή του ναυτικού στον αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821. Εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι το εξής. Υπήρξαν πολλές, πάμπολες εξεγέρσεις από το 1453 που εν πάση περιπτώσει θεωρείται το ορόσημο στο οποίο ο ελληνισμός υπετάχθη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι το 1821. Όλες αυτές οι εξεγέρσεις κατεπνίγησαν σχετικά εύκολα από τους Οθωμανούς. Γιατί? Διότι δεν είχαν ναυτικό βραχίωνα και μπορούσαν εύκολα οι Οθωμανοί να μεταφέρουν ενισχύσεις και στρατεύματα από την ανατολική ακτή του Αιγαίου προς τον κύριο κορμό της Ελλάδας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να το αντιληφθούν αυτό οι ακροατές σας, ότι οι χερσαίες επικοινωνίες της εποχής εκείνης ήταν τόσο πολύ δύσκολες, σχεδόν αδύνατες θα έλεγες. Δεν υπήρχαν οδοί, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες, δεν υπήρχαν στη μέση υπάρχουν οροσειρές οι οποίες κόβουν τις επικοινωνίες και την Ελλάδα σε τμήματα τα οποία μεταξύ τους δεν επικοινωνούν. Επομένως, οι οποιασδήποτε ενισχύσεις ή τα εφόδια ή οτιδήποτε θέλουν να μεταφέρουν οι Οθωμανοί από την ανατολική ακτή του Αιγαίου προς τον κύριο κορμό του ελληνικού χώρου, μόνον διαθαλάσσεις μπορούσαν να περνούν και τουλάχιστον κατά τρόπο τον πιο εύκολο της εποχής εκείνης και τον πιο ταχύ. Όλες λοιπόν οι εξεγέρσεις που δεν είχαν ναυτικό βραχίωνα κατεπνίγησαν σχετικά εύκολα. Η εξέγερση η οποία απέκτησε ναυτικό βραχίωνα ήταν μόνο η εξέγερση του 1821 και κατόρθωσαν τα εμπορικά πλοία των Ελλήνων που ήταν πολλά με πρωταρχικούς ηγέτες τους στόλους των τριών νησιών Ίδρας, Σπετσών και Ψαρών, κατόρθωσαν αν όχι να αποκόψουν τελείως τις Οθωμανικές επικοινωνίες της θαλάσσιας, τουλάχιστον να τις δυσκολέψουν σε τέτοιο βαθμό που οι Τούρκοι να φοβούνται να φέρουν ενισχύσεις προς την Ελλάδα. Ήταν λοιπόν αυτός ένας βασικότατος παράγοντας της επιτυχίας της εξέγερσης του 1821.
Αρχαιότητα 21, τώρα θα σας φέρω στο σήμερα, κύριε Ναύαρχε. Δεν είστε πολιτικό πρόσωπο, όμως είστε ηδήμων στα ναυτικά. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτές οι απειλές που εκτοξεύονται ακόμα και σήμερα από τη γειτονική χώρα, πώς να τις εκλάβει κανείς, πώς να τις ερμηνεύσει και εν τέλει ποια η δική σας εκτίμηση για την δύναμη, αν θέλετε, του ναυτικού της απέναντι πλευράς.
Για τις εκτοξευόμενες απειλές μπορεί να υπάρξουν πολλές θεωρίες, μερικές από τις οποίες λένε ότι γίνονται και για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Θα έλεγα ότι η Τουρκία μετά το 1974 έχει εμφανίσει μία αναθεωρητική των διεθνών συνθήκων στάση στο Αιγαίο, την οποία προσπαθεί να την εκφράζει με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο, χωρίς βεβαίως να προχωρεί πέραν των λόγων, σε τίποτε παραπέρα. Θα μπορούσε κανένας να πει ότι εντάξει, σκυλί που γαυγίζει δεν είναι ίσως εύκολο, δεν είναι δυνατόν να δαγκώνει κιόλας. Τώρα, εάν μου ζητάτε να κάνω μια εκτίμηση κατάστασης για την ναυτική ισχύ της Τουρκίας σήμερα σε σχέση με το ότι έχει να αντιπαραθέσει το ελληνικό ναυτικό, θα σας πω ένα πράγμα. Ποτέ η Ελλάδα στην ιστορία της δεν πολέμησε με ίσες δυνάμεις εναντίον της Τουρκίας. Ποτέ. Πάντοτε είχαμε κατώτερες δυνάμεις. Πρώτων Βαλκανικών πολέμων σε ένα ναυτικό συμβούλιο το οποίο συνεκάλεσε ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος το 1912 το Σεπτέμβριο, οι ναύαρχοι ήταν τότε πολύ απεσιόδοξοι, διότι μέτραγαν την ναυτική ισχύ της Τουρκίας με τόσα πυροβόλα, τόσα βεληνική, τόσο άρμο, τόση θωράκιση κτλ. Τέτοιες ταχύτητες κτλ. Και βέβαια όλα αυτά ήταν εις βάρος του ελληνικού στόλου. Παρά τα αυτά, ο Κουντουριώτης ήταν ο μόνος ο οποίος είπε: Πρωθυπουργέ, εμείς θα πολεμήσουμε αυτά που έχουμε και θα πολεμήσουμε με λύσα και με δόντια και με ψυχή. Και είναι βέβαιο ότι ή θα πεθάνουμε ή θα νικήσουμε. Και βέβαια νικήσαμε. Επομένως θα έλεγα πως σήμερα για ένα πράγμα είμαι βέβαιος, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σήμερα στο ναυτικό θα κάνουν το καθήκον τους όπως το κάνανε και όλοι οι προπάτορές τους και όπως θα το κάναμε και εμείς στον καιρό μου εάν τυχόν μας ετύχαινε η ανάγκη. Θα πολεμήσουμε με ό,τι έχουμε και με όση ψυχή διαθέτουμε. Και νομίζω ότι αυτό θα κάνουν και τώρα.
Εσείς, κύριε Ναύαρχε, ανησυχείτε για θερμό επεισόδιο, γιατί αναφέρετε συχνά τελευταία κάτι τέτοιο, ακόμα και από ανώτατα επίσημα χείλη στην Ελλάδα.
Έχω την αίσθηση, βέβαια κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει απολύτως τίποτα, αλλά έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική όταν αναφέρονται σε τέτοια πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει μια σημαντική πνευματική ισχύ και μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις χωρίς να μετέρχεται, θα έλεγα, θρασίτητας στις δηλώσεις του και χωρίς να εκδηλώνεται με τέτοιες ανάρμοστες, θα έλεγα, ας πούμε, συμπεριφορές και φράσεις. Θα ήταν προτιμότερο να αφήνουν τους διπλωμάτες να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και να σταματήσουν από τα άλλα υπουργεία να μιλάνε για πράγματα τα οποία δεν είναι επιτέλους της δικής τους αρμοδιότητας. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ποτέ σε θερμό επεισόδιο. Εγώ νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν τυχόν φτάσουμε, ας είναι αποφασισμένη η πολιτική μας να δώσουν το σύνθημα που πρέπει, να δώσουν τις διαταγές που πρέπει. Ή ας αφήσουν τους στρατιωτικούς ελεύθερους και πες τους κάντε ό,τι νομίζετε. Θα ήταν πολύ καλύτερα σε όλες τις περασμένες φάσεις της ιστορίας μας, εάν είχαν πει αφήστε τους στρατιωτικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν ζούμε σε δημοκρατία, ο στρατιωτικός δεν μπορεί να ενεργεί μόνος του, δεν είναι σωστό να ενεργεί μόνος του. Θα πρέπει οι υπεύθυνοι πολιτικοί παράγοντες να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Και ο στρατιωτικός πρέπει να υπακούει. Εδώ θα σταματήσω.
Νομίζω ήσασταν σαφείς. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχετε γράψει πάρα πολλά βιβλία για την ναυτική ιστορία. Έχετε μεταξύ άλλων συγγράψει λεύκομα για τους Βαλκανικούς πολέμους και τον ναυτικό αγώνα το 12 με 13 του περασμένου αιώνα. Διάβασα ότι έχετε, είστε επίσης ο συγγραφεύς του συλλεκτικού ημερολογίου του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος και άλλα πολλά. Τώρα τι ετοιμάζετε?
Κοιτάξτε, ειλικρινά ντρέπομαι τώρα για αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Οι συγγραφείς και οι ιστορικοί θα ακούνε ότι εμένα να με αποκαλούν ιστορικό και συγγραφέα και θα τρελαίνονται στα γέλια οι άνθρωποι, ας πούμε. Εγώ προσπαθώ να γράψω ορισμένα βιβλία, εν πάση περιπτώσει, μόνο και μόνο ως βοήθεια προς το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας. Έτυχε ένα βιβλίο μου, εν πάση περιπτώσει, να πάρει και ένα βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλά για το Θεό, ούτε ιστορικός είμαι, ούτε, αν θέλετε, έτσι τόσο πολύ επιδιδόμενος στην ιστορία. Τώρα το τι ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε δύο εκδόσεις. Τη μία σας την είπα ήδη για το κίνημα του ναυτικού του 1973 και ειδικότερα τους ανθρώπους του κινήματος του ναυτικού. Μια και λοιπόν ήμουνα και εγώ σε αυτό το κίνημα. Και μία δεύτερη έκδοση την οποία θα προσπαθήσουμε να την παρουσιάσουμε φέτος. Έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό τώρα, 2-2,5 χρόνια περίπου. Είναι μία έκδοση η οποία θέλει να περιγράψει περίπου αυτό που συζητούμε τώρα, την ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας, και όταν λέω ναυτιλίας δεν εννοώ ούτε πολεμικού ναυτικού ούτε εμπορικού ναυτικού, αλλά και τα δύο μαζί, από το 8.000 π.Χ. που είναι το πλέον αποδεδειγμένο ταξίδι που έγινε στο Αιγαίο μέχρι σήμερα, δηλαδή γύρω στους 100 αιώνες. Πιστεύουμε στο Ναυτικό Μουσείο ότι αποτελεί ένα σημερινό άθλο του ελληνισμού, ένα κράτος με πολύ λίγους κατοίκους και στην ουσία εξουθενωμένο πλήρως οικονομικά και πτωχευμένο, χωρίς να λέω για ποιο λόγο έφτασε εδώ που έφτασε, να έχει την πρώτη εμπορική ναυτιλία στον κόσμο. Να θεωρείται μια υπερδύναμη ναυτιλιακή στον κόσμο, στην οποία στέκονται προσοχή όλοι όταν μιλούν οι δικοί μας εφοπλιστές και ναυτικοί παράγοντες. Αισθανόμαστε υπερήφανοι για αυτή την εμπορική ναυτιλία και θέλουμε αυτή μας την υπερηφάνεια να την αναδείξουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο και να εξετάσουμε ποιοι ήταν επιτέλους οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι φτάσανε την ελληνική ναυτιλία να είναι πρώτη στον κόσμο, ενώ η ελληνική πολιτεία έχει φτάσει να είναι πτωχευμένη και να μην πω και τίποτε άλλο. Αυτό.
Κύριε Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή τη συνέντευξη. Καλά να περάσετε στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ και όπου αλλού πάτε. Και καλή επιστροφή στην πατρίδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλέφα.